Вельмі сардэчна і прыемнай назваў сустрэчу з прадстаўнікамі сусветнай лютэранскай федэрацыі і камісіі па лютэранска-каталіцкім адзінстве папа Францішак. Яна адбылася сёння ў Ватыкане. Пантыфік звярнуў увагу на шматлікія поспехі, дасягнутыя ў адносінах паміж лютэранамі і католікамі на працягу апошніх 10 гадоў. І тут гаворка ідзе не толькі пра тэалагічны дыялог, але і пра братэрскае супрацоўніцтва ў розных сферах душпастырства і перш за ўсё імкненне да прагрэсу ў духоўным экуменізме. На думку святого айца, менавіта гэта апошняе складае душу сумеснай пілігрымкі да поўнай камуніі і дазваляе ўжо цяпер прадчуваць некаторыя плёны, калі нават і недасканалыя. Ён перакананы, што ў той жа меры, ў якой католікі і лютэрані набліжаюцца да Хрыста, яны набліжаюцца і адно да аднаго, і ў гэтым падарожжы Езус з'яўляецца правадыром. Папа нагадаў, што сёлета быў апублікаваны сумесны лютэранска-каталіцкі дакумент «Ад канфлікту да камуніі лютэранска-каталіцкая інтэрпрэтацыя рэфармацыі ў 2017 годзе», які падвёў вынікі 50-гадовага тэалагічнага дыялогу. «Я лічу, што гэта сапраўды важна для ўсіх – дыскутаваць у дыялогу аб гістарычнай рэальнасці рэфармацыі, яе наступствах і водгуках, якія яна выклікала». Католікі і лютэрані могуць папрасіць прабачэнні за шкоду, якую прынеслі адно аднаму, і за грахі, учыненыя ў вачах Бога, і разам адчуваць радасць з настальгіяй па адзінстве, якую Пана будзе ў нашых сэрцах, і якая прымушае нас з надзеяй глядзець у будучыню, сказаў святы айцец. Пантыфік выказаў упэўненасць, што падарожжа дыялогу і адносін паміж католікамі і лютэранамі будзе працягвацца. Працягнецца таксама і вырашэнне фундаментальных пытанняў у галіне антрапалогіі і этыкі. Папа запрасіў не падманваць сябе і сказаць шчыра, што на гэтым шляху ёсць і будуць цяжкасці, якія па-ранейшаму патрабуюць цярпення, дыялогу і ўзаемаразумення. «Але мы не павінны баяцца», – сказаў Францішак, – «паколькі адзінства ў першую чаргу не плён нашых прац, але дзеянне Святога Духа, якому мы павінны адкрыць нашы сэрцы з верай, што ён будзе весці нас па шляху паяднання і камуніі». Святы Отец працытаваў благаслаўлёнага Яна Паўла II, які пытаўся, як можна абвяшчаць Евангелле прымірэння, адначасова не будучы прыхільным працы для прымірэння паміж хрысціянамі. На думку Францішка, пастаянная малітва ў супольнасцях павінна падтрымаць тэалагічны дыялог, абнаўленне жыцця і навяртанне сэрцаў, і гэта дапаможа выканаць жаданні Езуса, каб усе былі адно. Сусветная лютэранская федэрацыя – найбуйнейшае глабальнае аб'яднанне нацыянальных і рэгіянальных лютэранскіх цэркваў са штаб-кватэрай у швейцарскай Жэневе. Была заснавана пасля Другой сусветнай вайны ў 1947 годзе, у цяперашні час яна ўключае 140 цэркваў у 78 краінах свету, якія прадстаўляюць каля 67 мільёнаў лютэран.